danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Neftçi MDB kubokunu qazandı. Gürcüstan prezidenti qaz kəmərlərində partlayışa görə Rusiyanı günahlandırır. Tiflis qaz böhranını aradan qaldırmaq üçün Bakıya müraciət edib. AMİF lideri ilə AMİF sədri ayrı-ayrılıqda qurultay keçirdilər. İran İsrailin hədələrinə cavab verib, İsrailin özünü uşaq kimi apardığını bildirir. Amerika ekspertləri quş qripi ilə bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycana gəlirlər. İndi də ətraflı. Neftçi bugün MDB kubokunu qazandı. Moskvada final mərhələsində neftçi rəqibini 4-2 hesabı ilə üstələdi. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanın futbol çempionu Neftçi komandası Müstəqil Dövlətlər Birliyinin kubokunu qazanıb. O, Moskvada Litvanın Kaunas komandasına final görüşündə 4-2 hesabı ilə qalib gəlib. Qolları rəqib qapısından Nadir Nəbiyev, Vadim Boric, Branimir Subaşis və Svetislav Stefanov keçirib. Oyun Azərbaycan televiziyası ilə canlı yayımlanıb. Yanvarın 14-dən 22-sinə dək Moskvada keçirilən futbol üzrə 14-cü beynəlxalq turnirin 1/4 finalında Neftçi Daşkəndin Paxtakor komandasına qalib gəlib. Yarım finalda isə Yerevanın Punik komandası ilə oynamalı idi. Lakin Punik təhlükəsizlik səbəblərini əsas gətirərək Neftçi ilə oynamaqdan imtina edib və Neftçiyə texniki qələbə verilib 3-0. MDB kuboku 1990-cı illərdəki kimi nüfuzlu sayılmasa da regionda çəkisi olan turnirlərdəndir. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Neftçi uzun müddət titulsuzluqdan əziyyət çəkib, buna görə də bu qələbədən sonra MDB kubokunun nüfuzunu müzakirə etmək düzgün deyil.
Əlbəttə, bu turnir təbii ki, məsələn, Çempionlar Liqası deyil, UEFA kuboku deyil, amma hər halda tituldur və bu Neftçi bu titulu qazanmaqla, yəni bugünkü oyunla, ümumiyyətlə bu turnirdə çıxışı ilə keçmiş postret məkanında göstərdi ki, yəni mən həmin Neftçiyəmdən varam və tez-tez sizinlə hesablaşmalı olacaqsınız və bu, həm də yəni bu növbəti qələbələrin bir pilləkən rol oynamalıdır, yəni bir addım-addım Neftçi artıq daha keyfiyyətlə yeni səviyyəyə keçməlidir, yəni daha dikənin futbol meydanlarında daha böyük uğurlar qazanmalıdır.
Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli. Ötən il Neftçi MDB kuboku turnirində gümüş medal qazanıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Gürcüstana Azərbaycan qaz verəcək. Azərqazdan verilən məlumata görə bugün Gürcüstana qaz nəqlinə başlanıb. Gürcü rəsmiləri Azərbaycandan 4 milyon kub metr qaz alacaqlarını deyirlər. Rusiyanın qaz kəmərlərində partlayış bugün həm Gürcüstana, həm də Ermənistana qaz nəqlini dayandırıb. Hər iki respublika indi şaxta ilə vuruşur. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı partlayışı qəsdən törətməkdə günahlandırıb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, ilkin məlumata görə partlayışlar təsadüfidir. Amma RIA Novosti agentliyi partlayışda əldə qayırma partlayıcılardan istifadə olunduğunu yazır. Qazprom isə deyib ki, hadisəyə siyasi don geyindirilməsi qəbul olunmazdı. Gürcüstanın Enerji Nazirliyi bir günlük qaz ehtiyatı olduğunu bildirir. Kəmərlərin təmirinə isə 2-3 gün vaxt lazımdır. Rusiyadan belə deyiblər. Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan qaz məsələsini müzakirə etmək üçün Moskvaya gedib. O, Putinlə görüşüb qazın qiyməti barədə danışacaq. Əvvəl Gazprom deyirdi ki, Azərbaycanı olduğu kimi Ermənistana da qazın qiymətini artırıb, 1000 kub metrini 110 dollar eləyib. Amma indi razılaşma var ki, Ermənistan aprel ayına qədər əvvəlki kimi 56 dollar ödəyəcək, sonra 110 dollar verəcək. Köçəryan qaz məsələsindən başqa həm də Rusiyada Ermənistan ilinin açılış mərasimində iştirak eləməlidir. Türkmenistan prezidenti Safar Murad Niyazov da qaz məsələsinə görə Moskvadadır. Onun təbii qazın qiymətini artıracağı gözlənir. Məhz Türkmen qazı yeni il bayramı ərəfəsi Ukrayna ilə Rusiyanın mübahisəsini qismən həll elədi. Amma Ukrayna parlamentariləri yeni müqavilə ilə də razılaşmırlar. Dünən Ukrayna-Rusiya rəsmiləri razılaşmanın imzalanmasını təxirə salıblar. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərkəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri ayrı-ayrılıqda iki qurultay keçiriblər. Partiya sədri Əli Əliyevin tərəfdarlarının dünən keçirmək istədiyi qurultay yetər say olmadığından baş tutmamışdı. Bugün qurultay faktiki nümayəndələrin iştirakı ilə davam edib. Əli Əliyev qurultayda çıxışında deyib ki, partiyadakı parçalanmaya görə məsuliyyət daşımır. O, qarşı tərəfi müxalifətin birliyinə nifaq salmaq cəhdində suçlayıb. Qurultayda partiyanın nizamnaməsinə dəyişikliklər olub. 2005-ci il qurultayında partiyada təsis olunmuş lider postu ləğv olunub. Partiyanın sədr seçkisi ilə bağlı müzakirə aparılmayıb. Amif lideri Etibar Məmmədovun çağırıldığı qurultayda baş tutub. Cənab Məmmədov Əli Əliyevi qurultay qarşısında hesabat verməyə çağırıb. Onu başqa siyasi təşkilatlar qarşısında hesabat verməkdə ittiham edib. Etibar Məmmədov həm müxalifətdə, həm də hakimiyyətdə Amifin parçalanmasında maraqlı qüvvələrin olduğunu deyib. Qurultayda partiya sədri Əli Əliyevə etimadsızlıq göstərilib. Qərara alınıb ki, partiyanın növbəti qurultayı aprelin sonunda keçirilsin. Qurultaya qədər partiya sədrliyi Mərkəzi Şuranın sədri Ayaz Rüstəmov, katibliyi isə indi Amifin baş katibi olan Fuad Muxtarov icra edəcək. Sabah Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 40 sessiyası başlayır. Sessiyada Azərbaycanın nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Səməd Seyidovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinə Əli Hüseynov, Gültəkin Hacıyeva, Aydın Abbasov, Elmira Axundova, Qənirə Paşayeva, Aynur Quliyeva, Rəfail Hüseynov, Aydın Mirzəzadə, bir də Əkrəm Abdullayev daxildir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 40 sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələ salınmayıb. Sessiyanın birinci günü bütün nümayəndələrin səlahiyyətli məsələsi müzakirə olunacaq. Yanvarın 26-sında Aşbanın alt komitəsində Azərbaycanda parlament seçkiləri ilə əlaqədar dinləmələr keçiriləcək. Müxalifət liderləri həmin dinləmələrə dəvət olunublar. İran, İsrailin özünü uşaq kimi apardığını deyir. İsrailin müdafiə naziri demişdi ki, onun hökuməti İranın nüvə proqramını dayandırmaq üçün hərbi əməliyyata hazırdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi isə deyib ki, İsrailin hədələri uşaq hərəkətinə bənziyir. İrana qarşı əməliyyatın nəticələri sərt ola bilər. Cənab Səfi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təcili yığıncağının siyasi məqsəd daşıdığını bildirib. Yığıncaq fevralın 2-sinə təyin olunub. Həmid Rıza Səfi onu da deyib ki, Tehran nüvə məsələsi ilə bağlı böhrandan narahat deyil. İran bu günlərdə nüvə proqramını bərpa edib, qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı istehsal eləyəcək. Tehran isə proqramı enerji almaq məqsədi ilə inkişaf elətdirdiyini bildirir. İsveçrənin UBS bankı İranla əməkdaşlığa son qoyduğunu deyib. Bank siyasi məqsədi olmadığını hələ keçən ildən təhlükəsizlik naminə, həm də qiymətlərin bahalığı üzündən İranla üzülüşməyə başladığını bildirib. İran Avropa banklarındakı beynəlxalq valyuta ehtiyatlarını köçürəcəyini demişdi. Ekspertlər hesab edirlər ki, Tehran mümkün sanksiyalardan əvvəl ehtiyatlarını İrana qaytarmağa çalışa bilər. Pakistanda indi də minlərlə adam Amerikanın hava zərbələrinə etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxıb. 5000-ə qədər nümayiş iştirakçısı Yaşasın Osama Bin Laden şüarını səsləndirib, Amerika prezidenti George Bush'un şəklini yandırıb. Yanvarın 13-də Amerika hərbçiləri Pakistanın bir kəndini bombalayıb, nəticədə azı 13 adam ölüb. Bəzi mənbələr hərbçilərin kənddə Əl-Qaida üzvlərinin gizlənməsi barədə məlumat aldıqlarını deyir. Amma Pakistan rəsmiləri hadisə yerində Əl-Qaida izini tapa bilmirlər. Ağır kəndə məhz Amerikalıların zərbə endirdiyini təsdiqləməyib. İraqda bir neçə aydır girov saxlanan jurnalist azad olunub. Onu Amerika hərbçiləri azad ediblər. İraqlı jurnalist Britaniyanın Reuters agentliyinə işləyirmiş. O, iyun ayından qiyamçıların əlindəymiş. Kosova lideri İbrahim Rugova cümə axşamı dəfn olunacaq. Rugova dünən xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Onun ölümü çoxlu sual yaradıb. Bütün Albanlar kimi prezident Rugova da Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını, tam müstəqilliyini istəyirdi. Amma o demokratik, çox millətli Kosova tərəfdarı idi. Zorakılığın əleyhinə idi. Gələn həftə Kosovanın statusu ilə bağlı ilk rəsmi danışıqlar başlamalı idi. Danışıqlarda əsas fiqur da İbrahim Rugova idi. İndi sual odur ki, Rugovanın ölümündən sonra danışıqlar necə olacaq? Ya da Rugovanı əvəz edəcək lider tapılacaqmı? Suala Azadlıq Radiosunun analitiki Patrik Mür cavab verib, onun fikirləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının təhlilçisi Patrik Murun dediyinə görə, güclü liderlərin əksəriyyəti kimi Rugova da özünə varis qoymamışdı. Siyasi səhnədə olan namizədlərin hər birinin öz zəif cəhətləri var. Təhlilçinin fikrincə parlamentin spikri Necad Daçinin, Rugovanın Kosova Demokrat Ligası adlı hakim partiyasından olmasına baxmayaraq prezidentiyə şansı azdı. Kosovanın müstəqilliyi uğrunda tanınmış fəal komünist həbsxanalarının dustağı və təmizliyinə görə Kosova Mandelası kimi tanınan Adəm Demaçi artıq çox yaşlı və siyasi fəallıqdan uzaq. Kosovanın gələcəyi naminə Alyansın lideri Başnazir Bayram Kosumi vəzifədən alayıq hərəkətləri və korrupsiya ittihamları ilə əlaqədar dövlət başçısı vəzifəsinə çətinki seçilə. Hərçənd Patrik Mur hesab edir ki, bu qədər ziddiyyətli vəziyyətdə tərəflər kənar bir şəxsin prezident olmağına daha çox meyilli ola bilər.
It might yet be possible for the parties to agree on a neutral figure.
Güman ki, tərəflər hər hansı universitet professoru kimi bir tərəf şəxsin Rugovaya varis olmağı ilə razılaşar. Amma belə şəxsin vilayətin statusuna dair danışıqlar aparmağa siyasi nüfuzu çatmaz. Bəzi siyasi şərhçilər güman edirlər ki, ola bilsin yanaşmanı büsbütün dəyişərək keçmişin siyasi mübarizəsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan gənc bir liderin seçilməsi daha qənaətbəxş olardı.
Untainted by earlier power struggles.
Murun fikrincə, Kosova vilayətinin status məsələsi tez başa gələn problem deyil. Xarici vasitəçilərin səyləri və müxtəlif təkliflərinə baxmayaraq, Serbiya və Kosova rəhbərliyi arasında mövqe yaxınlaşmasına heç bir işarə nəzərə çarpmır və bu il nəzərdə tutulan seçkilər ərəfəsində Belqradda heç bir siyasi xadim Kosova məsələsində güzəşdə getməklə zəif siyasətçi adını qazanmağa istəməz.
Rövşən Rahiboğlu. İndi də hər bazar olduğu kimi görək bugün Azərbaycan mətbuatı nə yazır. Mikrofonda Arifə Kazımovadır.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər 20 yanvar faciəsinin 16-cı il dönümü Prezident İlham Əliyevin ötən həftə imzaladığı əhd fərmanı ilə əlaqədar yazılar dərc edib. Xalq və Azərbaycan qəzetləri Prezidentin icra aparatının rəhbəri, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Ramiz Mehdiyevin 2005-ci il parlament seçkiləri ilkin təhlil başlıqlı yazısının birinci hissəsini dərc edib. Yazıda Azərbaycanda parlament seçkisi öncəsi seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi üçün ölkə başçısının verdiyi fərmanlar, seçkilərdə daha çox sayda siyasi partiyanın iştirakının təmin edilməsi vurğulanır. Yazıda iddia olunur ki, 2005-ci il parlament seçkilərini uduzmaqla radikal müxalifət öz fəaliyyətinin növbəti böhran dövrünə daxil olub. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri isə müxalifət liderlərinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının alt komitəsinin gələn həftəki dinləmələrinə dəvət olunmasından bəhs edir. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin Yeni Müsavat qəzetində qeyd olunan fikirlərinə görə bu dinləmələrin keçirilməsi Aşpanın Azərbaycandakı seçkiləri ümumiyyətlə müzakirə etməyəcəyi barədə fikirləri istisnaidir. Son qərarın necə olacağını bugün demək çətindir, ancaq onu bilirəm ki, bu sınaqdan keçmək Azərbaycanın hakim rejimi üçün asan olmayacaq. İsa Qəmbərin dediyinə görə Azadlıq bloku hazırki parlamenti legitim saymır və Aşpadakı dinləmələrdə mövqeyi də bundan ibarət olacaq.
Bakıdan Arifə Kazımova. Amerika ekspertləri quş qripi ilə bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycana gəlirlər. Sabah onlar Azərbaycanlı həmkarları ilə görüşəcəklər. Ekologiya, Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə Lənkəranda yenə monitoring keçirib. Bundan əvvəl Lənkəranda 6 monitoring olub, quş qripi aşkarlanmayıb. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Neftçi MDB kubokunu qazandı. Gürcüstan prezidenti qaz kəmərlərində partlayışa görə Rusiyanı günahlandırır. Tiflis qaz böhranını aradan qaldırmaq üçün Bakıya müraciət edib. AMİF lideri ilə AMİF sədri ayrı-ayrılıqda qurultay keçirdilər. İran İsrailin hədələrinə cavab verib, İsrailin özünü uşaq kimi apardığını bildirir. Bu qədər. Studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə İZ proqramıdır.
Qalay bizim qalay. bir çəkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda kitabxana və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
INL az saytımıza girib.
Teatrlar haqqında yeni qanun layihəsindən soraq tutacaq.
Özümüzü aldatmayaq ki, belə mükəmməl hər şeyi həll eləyən bir qanun çıxacaq.
Bibliografiya sözünün mənasını yada salacaq.
Biblion kitab deməkdir.
Molla Nəsrəddin dərgisindən götürülmüş Abirin və Kilab atmacasına qulaq verəcək.
Görəsən, Abirin və Kilab nə deməkdir?
Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Deməli biz bu qərara gəldik ki,
öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
Azərbaycanda da evdən çıxmadan kitabxanalardan istifadə etmək mümkün olacaq. Yanvarın 20-sində başa çatan və kitabxanalarda avtomatlaşdırılmış idarə sisteminin tətbiqinə həsr edilən seminar treninglər məhz bu məqsədə hədəf götürüb. Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov İZ proqramına bildirib ki, UNESCO-nun maliyyə dəstəyi ilə keçirilən treninglər Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanalarda informasiya texnologiyasının tətbiqinə yol açacaq və oxucuların gərəkli informasiyanı əldə etmə prosesini son dərəcə asanlaşdıracaq. Daha ətraflı 7 xəbərdən həmən sonra. Əzizə Cəfərzadənin Sevgi Sultanı romanı çapdan çıxıb. Romana ön sözün müəllifi filoloq alim Vaqif Sultanovun dediyinə görə, mərhum yazıçı bu əsər üzərində uzun illər çalışıb və Sultan Məhəmməd Füzulinin həyatından bəhs edən tarixi və tutumlu bir roman ortaya çıxarıb. Apardı Sellər Saranı mahnısı ekranlaşdırılır. Arpaça yadılanacaq yeni bədii sənətli filmin ssenarisi Xan Çoban və Sara əfsanəsinə əsas götürüb. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyində gerçəkləşdirilən kino layihə tamamlanmaq üzrədir. Arpaçay filminin çəkilişi Naxçıvanın tarixi yerlərində, Qazma mağarasında, Tənnəm kəndində, Oğlan qalada, Qız qalasında aparılıb. İçəri şəhərdə Yapon plakatları asılıb. Azərbaycan paytaxtının bu tarixi məkanına gələnlər həmin plakatlardan çağdaş Yaponiyanın havasını ala bilər. Rəsm salonunda düzenlənən sərgidə ənənəvi sənət örnəkləri də yer alıb. Bu səyyar sərgi Bakıdan öncə Fransa və Yunanıstanda, Xorvatiya, Serbiya və Slovakiyada, Finlandiya və Norveçdə də göstərilib. Yapon plakatlarının növbəti ünvanı Qazaxıstan, Özbəkistan və Belarus olacaq. Və iki xarici xəbər. Norveç hökuməti Nuh gəmisini inşa etməyə planlaşdırır. Bu gəmi anbarda planetdə mövcud olan 2 milyona dək bitkinin toxumları qorunacaq. Layihəçilərin fikrincə məqsəd cürbəcür qəza, təbii fəlakət və terror olaylarından sığortalanmaqdır. Yalnız digər nümunələrin yoxa çıxdığı hallarda anbarda qorunan toxumlardan istifadə olunacaq. Umberto Eco daha roman yazmayacaq. Bologna Universitetinin professoru Umberto Eco, Şahzadə Lianna'nın Müəmmalı Ateşi romanı ilə bədii yaradıcılığa son qoyduğunu açıqlayıb. Mən elm adamıyam və boş vaxtımı roman yazmağa deyil, golf oynamağa xərcləməliyəm. Məşhur Umberto Eco belə deyib. Xatırladaq ki, onun son romanının qəhrəmanı Milanlı kitab taciridir. Satdığı bütün kitabların məzmununu dəqiq xatırlayan həmin tacir nə öz adını, nə arvadını, nə də qızını xatırlayır. Və bir özəl xəbər, teatrlar haqqında yeni qanun hazırlanır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Teatr təsisatlar məsələsi ex-Sovet məkanında yenidən qurma prosesləri başlayandan, yəni 1985-ci ildən bəri gündəmdən düşməyib. Azərbaycan müstəqilliyə qovuşsa da, fondu mədəni qurumları, o sıradan teatrlar hələ də islahat mexanizmini tapmayıb və bu, həm sənətçiləri, həm də get-gedə seyrələn teatr tamaşaçılarını narahat etməkdədir. Yeni qanuna ehtiyac da çox güman həmin zərurətdən doğur. Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Professor Nizami Cəfərov.
Teatr sənətimizdə xeyli problemlər var, yəni professionalların çoxluğu ilə yanaşı, həm də xeyli problemlər var. Və bu mənada belə artıq bir sosial problemə çevrilə bilər bəzən bizim teatr fəaliyyətimizlə əlaqədar məsələlər. Ona görə güman edirik ki, bu sahədə hansısa bir qanun olmalıdır ki, onlar öz fəaliyyətlərini onun əsasında qursunlar. Ümumiyyətlə qanun...
Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaycan Nəhmət.
Qanunsuz işləmək biraz həftəbəcər olur da, yəni ki, düzgün olmur. Teatr haqqında qanunun olması, mən hesab edirəm ki, bu vacibdir.
Mən əminəm ki
Yux teatrının mədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu.
Yəni bu teatr sisteminin islahat prosesi başlayıb. Mən əminəm ki oxumadığım, bilmədim layihədə müsbət, faydalı, səmərəli tədbirlər nəzərdə tutulub. Mən bilirəm ki, təbii orada mübahisəli məqamlarda olacaq ki, biz onu müzakirə edib günün tələblərinə cavab verən bir qanun layihəsini ortaya çıxaracaq.
Vaqif İbrahimoğlu bir ildən bir qədər çox əvvəl, 2004-cü il dekabrın 17-sində mətbuat vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə açıq məktub ünvanlamış, dünyada mövcud teatr modellərini misal göstərərək, ölkənin dövlət teatrlarında islahatlara kəskin ehtiyac olduğunu vurgulamışdı. Vaqif bəy, teatrların mülkiyyət formaları da qanunla tənzimlənməlidir.
Ortaya qoyulan olan, teklif olunan hansı model ise, hansı sistem ise, bu sistemin içinde bütün suallara, bütün meselelere münasebet, hal yolları, formaları, üslubları özelliğini tatmıştır.
Eyni sualı Milli Meclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərova və Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa Nemətov anladıq.
O barada ətraflı çıxışlar olacaq, yəqin ki, orada müzakirələr olacaq. Tamaşaçı problemi var, gəlir problemi var, teatrın maliyyələşdirilməsi problemi var. Yəni bunların müəyyən hissəsi o bina təminatı ilə bağlıdır. Bina təminatı da sadəcə formal hansısa bir binada yerləşdirilməklə əlaqədar deyil. Gərək o bina sözün əsl mənasında teatr binası olsun. Və bu mənada çalışacaq ki, bütün məsələlər o qanunda öz ifadəsini tapsın.
Hazırlanan qanun teatrların yaradıcılıq azadlığına hər hansı müdaxiləyə yol açmaz ki, Azərbaycan Nemət.
Azadlıqdan heç kəs məhrum olmayacaq, tərsinə tam azad olmalıdırlar.
Nizami Cəfərov.
Teatra müstəqillik verməyəndə onun repertuar siyasəti asılı olur çoxlu təşkilatlardan. Deyək ki, məsələn, dövlətdən asılı olur. Əlbəttə, bir neçə dövlət teatrı bu şəkildə dövlət sifarişləri ilə işləyə bilər.
Fakir İbrahimoğlu.
Mükəmməl qanun, mükəmməl sistem mövcud deyil dünyada. Bütün sistemlər, inkişaf, islahatlar hər dövrün yeni tələblərinə uyğunlaşma potensialı ilə dəyərləndirilir. Biz özümüzü aldatmayaq ki, belə mükəmməl hər şeyi həll edən bir qanun çıxacaq. Mən əminəm ki, bu keçid dövrünün şərtlərini özündə əks edən bir qanun olacaq.
Azərbaycan teatrı yaşasa da, onun çağdaş durumu və özəlliklə dövlət teatrları sisteminin inkişaf perspektivlərindəki qeyri-müəyyənlikdən doğan narahatlıq öz böhran nöqtəsinə çatıb. Qanunun nə dərəcədə çözüm gətirəcəyini isə zaman göstərəcək. Turgut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Bu dəfə kitabxanalar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz də çox önəmli şəxsdir. Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovdur.
Kərim Məhəmmədoğlu Tahirov 1951-ci ildə anadan olub. 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsini bitirib. Həmin ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada işləyir. Bir müddət Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxana idarəsinin rəisi olub. 2005-ci ildən Milli Kitabxananın direktorudur.
Xoş gəlmisiniz Kərim müəllim.
Sağ olun.
İstərdim birinci xəbərə kitabxana işçiləri üçün seminar treninqlər məsələsinə qayıdaq Kərim müəllim. Qoy Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri daha ətraflı bilsin. Məqsəd nə idi bunda?
Sözsüz ki, bu treninqdə seminar treninqin əsas məqsədi Azərbaycan kitabxanalarının, ümumiyyətlə xüsusilə Milli Kitabxananın çox zəngin kitab fondunun dünyaya açılması, dünya oxucuları üçün, dünya mütəxəssisləri üçün hamısının açıq olması. Ən vacibi isə bizim bu il Milli Kitabxanamız Avropa Milli Kitabxanalar Konqresi təşkilatına üzv olub və o təşkilatın ən birinci tələbləri vacib tələblərdən biri odur ki, kitabxanaların fondu, Milli Kitabxananın fondu Avropa üçün açıq olmalıdır. Yəni, ümumi Avropa elektron kitabxanasına biz daxil olmalıyıq. Sözsüz ki, buna daxil olmaq üçün birinci biz öz kitabxanamızın fondunu açmalıyıq. Onun elektron kataloqunu və elektron versiyasını hazırlamalıyıq. Bax, bu seminar treningində əsas məqsədi kitabxanamızda elektron kataloqdan, elektron kitabxanasından tutmuş bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması, onların avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemləri vasitəsilə idarə olmasına başlamaqdan ibarətdir. Və bunun üçün mütəxəssislər hazırlanması və sonra bu işin bütün respublikada tətbiq olunmasına iki qrupu vasitəsilə həyata keçirməkdən ibarətdir.
Kərim müəllim, öz evində, ya işində, ya məktəbdə olurlar, kitabxanadan necə faydalanmaq olar sizcə? Məsələn, tam mən Gəncədəyəm, Milli Kitabxanada burada Bakıdadır.
Bəli.
Və evə kitab vermiş.
Bəli.
Kitab necə Gəncəyə gələcək?
Ha, çox yaxşı. Bizim ən birinci öncül məqsədimiz ondan ibarət ki, bugün Gəncədə, Lerikdə, Lerik-i Mirdar kəndində, yaxud Angolada olan bir oxucu, Azərbaycanla maraqlanan bir oxucu, hətta bizim kitabxana bağlı olduqda belə, biz üzürsəm gecə yatdıqda belə, o öz iş yerindən, öz yaşayış yerindən, öz mənzilindən bizim kitabxananın kataloquna daxil ola bilsin. İstədiyi kitabı kataloqdan seçə bilsin və istədiyi kitabı orada vərəqləyib oxuya bilsin. Bax, bu seminar treningin əsas məqsədi ondan ibarətdir. Və bunun, bu tədbirin bizim Respublika kitabxanasında keçirilməsi Milli Kitabxanada. Tək biz özümüz bunu keçirmirik. Bütün Respublika miqyasında. Bütün Respublikamızın aparıcı kitabxanalarının rəhbərləri bura dəvət olunmuşdur. Çünki bu sistem elə bir möhkəm, böyük, əhatəli bir sistemdir ki, bütün Respublikanı əhatə etmək qabiliyyətinə malikdir. Bütün Respublikanın hər bir küncündə olan bir kitabxanada olan bir kitab dərhal bizim kitabxananın serverində əks olunmaq imkanı var. Burada. və o kitab bizim kitabxananın serverinə məlumat bazasına düşərsə, o dünyanın istənilən nöqtəsində internetə çıxış olan istənilən bir oxucu üçün həmişə açıq olacaqdır. Və əsas məqsəd bundan ibarət tək bizim milli kitabxananın yox, bütün kitabxanalarımızın fondunun dünya üçün, Avropaya üçün açıq eləmək. Bu da mən elə biləm ki, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmək üçün dünya miqyasında bundan yaxşı bir yol yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İndi kültür sözlüyünə qulaq verək, bibliografiya sözünün lüğəti mənasını və açımını diqqətə yetirəcəyik.
Bibliografiya sözü qədim Yunancadan götürülüb və biblion və grafiya sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Biblion kitab deməkdir. Bibliografiya deyərkən çap və əlyazma məhsullarının qeydiyyatını aparan elmi və praktiki iş nəzərdə tutulur. Bibliografiya deyərkən ayrıca mövzuda tam, yaxud seçmə ədəbiyyat siyahısı və ya belə siyahıları əks etdirən xüsusi nəşrlər, mövzu bələdçiləri, kataloqlar, icmalar da nəzərdə tutula bilər. Dövrü nəşrlərdə, qəzet və dərgilərdə təzə çıxan kitablara aid bölmə də adətən bibliografiya adlanır.
Bizim qalay.
Hatırladım ki, kitabxanalar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Milli kitabxananın direktoru Kərim Tahirov mövzu bələşimizdir. Kərim müəllim, adi kitabxana əməkdaşının maaşı nə qədərdir sizdə? Ən çox olan nə qədər əmək haqqı alır? Mümkün saydınız gətirin.
Çox düz sualdır. Mən çox fərəh hissi ilə deyə bilərim ki, bəli, bizim milli kitabxana əməkdaşlarının əmək haqqı keçən ildən, daha doğrusu sentyabr ayında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bizim milli kitabxana xüsusi status verilib. Milli status, həmin statusa müvafiq olaraq işçilərimizin əmək haqqı da fərqlənir. Və biz digər kitabxanaların əməkdaşlarından 2 dəfə artıq bizim işçilərimiz əmək haqqı alır. Bu çox vacib bir, önəmli bir şeydir. Niyə görə? Çünki bizim kitabxanamız işçiləri çox gərgin bir işlə məşğullar. Bütün günü səhər saat 10-dan axşam saat 8-ə kimi fasiləsiz olaraq oxucuları xidmət edirlər. Sözsüz gün bu kitabxananın işçisi ilə Lerikin bir dar kəndinin kitabxanasının arasında fərq qoyulmaması çox ədalətsiz bir qərardır. Amma çox yaxşı ki, Nazirlər Kabinetimiz, Mədəniyyət Nazirliyimiz bu ədalətsizliyi aradan qaldırdı və sentyabrın 17-sindən sonra bizim milli kitabxananın işçilərinin ən aşağı işçisi 350 min manat əmək haqqı alır. Yuxarısı da ki, sözsüz o vəzifə uyğun olaraq yüksəkdir. Adi kitabxana işçisi ən aşağısı 170 mindir, 165 mindir, yuxarısı da 180, 200 min, 250 min və s. Ancaq ondan yuxarı çox təəssüf ki, yoxdur.
Kərim müəllim, maaşlar bəlli, hələ ki yetərli deyil. Bu halda kompüterləşmə deyək, avtomatlaşma deyək, virtual kitabxana deyək, lap yaxşı. Bütün bunlara kitabxanaçılar nə dərəcədə hazırdır?
Məmnuniyyətlə bugün deyirəm ki, bax bu Avropa Milli Kitabxanalar Konqresindən gələn ekspertlərimiz gəlmişdi xarici ölkədən. Bunlar Slovakiya Milli Kitabxanasından gəlmişdi. Onların şəxsən mən sözünə əsaslanaraq deyirəm ki, bizim personalımız çox hazırdır bu sistem üçün. Sistemin tətbiq üçün hətta şəxsən mən özüm gözləmirdim. Mən özüm elə hesab eləmirdim. Amma 2 gündə o mənə xüsusilə vurğuluyur ki, Kərim müəllim, sizin çox yüksək potensialınız var, kadr potensialınız və qısa müddətdə siz bu vəzifələri tamamilə yerinə yetirə biləcəksiniz. O məni tam əminləşdirir ki, bəli, bizim kadrların səviyyəsi həqiqətən yüksək. Sözsüz gün, hamısını demək olmaz, xüsusilə cavan kadrlar, hansı ki, kompüteri götürmək qabiliyyəti olan kadrlarımız. Mən deyim sizə bir balaca biz hazırlaşmışıq bu işə. Artıq 3 il idi ki, bizdə xüsusi kitabxanaçıların təlim mərkəzi fəaliyyət göstərir. O təlim mərkəzində biz kitabxanaçılarımızı kompüterlə işləmək bacarığını öyrədirik. Bizim üçün daha önəmlidir ki, kitabxanaçı kompüteri bilsin, nəinki kompüteri əlavələrini kənardan gətirək. Bilirsiniz, o kitabxana işini bilmir, o bizə minusdur böyük. Amma kitabxanasının kompüteri öyrənməyi kifayət dərəcədə olmasa da o bizim üçün daha önəmlidir. Bizim kitabxana işçilərinin demək olar ki, yarısı bu saat kompüterlə tam şəkildə istifadə eləməyi, işləməyi, bütün proqramlarla işləməyi bacarırlar.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Kərim müəllim, təkcə Milli Kitabxananın 4 milyon yarımdan çox kitab fondu var. Bu qədər kitabı hansı müddətə elektron formata çevirəcəksiniz?
Sözsüz ki, bu çətindir. Xeyli vaxt, xeyli əmək və xeyli maliyyə tələb edən bir işdir. Və biz istəsək də bunu çox tez həyata keçirə bilmərik. Sadəcə olaraq burada da biz çıxış yolu tapmışıq. Deməli, biz bu qərara gəldik ki, Azərbaycanda mütləq məcburi nüsxə haqqında qanun layihəsi işləmiş hazırlamışıq, layihəsi var. Biz artıq onu gələn ay bizim nazirimiz Milli Məclisə təqdim edəcək. Həmin qanunda biz Azərbaycanda çap olunan bütün ədəbiyyatın elektron versiyasının disket və ya disk
şeklinde bize təqdim olunması orada kanun şeklinde yazılacak. Deməli, köhnə kitabların problemi qalacaq, amma təzə kitablar həmin çıxan kimi biz bir dəqiqə ərzində onu internetə daxil eləmək, veb saytımıza daxil eləmək imkanımız olacaq. Yəni burada bu bizim işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Digər bir tərəfdən bizim fondun yarısı rus dilində ədəbiyyatdır. Biz Moskvanın keçmiş Lenin kitabxanası ilə indi Milli kitabxanası müqaviləmiz var. Oradan həmin rus dilində ədəbiyyatı artıq onlar elektron variantını yaradıblar. Onlar bizə müqavilə əsasən icazə veriblər ki, istədiyimiz vaxt girib onlardan o təsvirləri götürək elektron variantı. Əgər Azərbaycanın milli ədəbiyyatına, yəni keçmiş illərdə çıxan ədəbiyyatı elektron versiyasını yaratmaq üçün fondumuzun bizə 1 il, 2 il vaxt lazım olacaqsa, rus ədəbiyyatı üçün 1 həftə, 10 gün kifayət edir ki, biz o bazadan götürək və onu öz bazamıza daxil edək. Yəni bu mənada deyirəm ki, hər iki amil tezliklə həll olunarsa, burada problem qalmayacaq. Sadəcə bizim retrospektiv ədəbiyyatımız qalacaq ki, onu da yavaş-yavaş biz sözsüz ki, həyata keçirəcəyik. Bizim yeni strukturumuz tərtib olunub, hardasa bu iş üçün 35 nəfərdən ibarət yeni qruplar təşkil olunacaq və o qruplar operativ şəkildə bu işi həyata keçirəcək. Yəni problem olmayacaq, elə bilirəm.
Mentalitet olmasın deyib söhbətimizə dönərik.
Abirin və Kilab. Bir neçə gün bundan əvvəl Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, Rus ədibi məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb. Çünki mən Rusca az çox oxumuşam və məlumdur, Krılov təmsilləri mübtədi məktəblərdə oxudurlar. Çox təəccüb elədim ki, bu təmsildən mənim xəbərim yoxdur. Açdım Krılovun məcməsini və vərəqləyib Abirin və Kilab adında bir təmsil tapa bilmədim. Sonra öz-özümə hal fikirləşdim ki, görəsən Abirin və Kilab nə deməkdir?
Mən nə bilim aymışdə, mənim belə şeylərdən başım çıxmazdır.
Axırı ərəbi bilənlərin birisi məni başa saldı ki, Abirin, yəni ərəbcə keçənlər, yolçular. Kilab, yəni itlər. Burada mən barmağımı dişlədim. Akşi, bu təmsili biz Rus dərsi oxuyan vaxt əvvəlinci ilə oxuyub əzbərləmişik. İndi mən çox heyfsizlərdim ki, ərəbcə savadım yoxdur. Əgər olsaydı, ömrümdə bircə kəlmə türkcə nə oxuyardım, nə yazardım, nə tərcümə edərdim. Mənim xəyalıma bir şey də gəlir. Rusca oxuyanlara məlumdur ki, Krılov təmsillərini sadə rus dilində yazıb ki, rus milləti yaxşı başa düşdü. Əgər Krılov bilsəydi ki, türklər onun təmsillərini türk dilinə tərcümə edəndə yolçulara abirin və itlərə kilab adı qoyacaqlar. Yəqin ki, Krılov da təmsillərini frank ya nemsə dilində yazardı.
Mən bu sözləri ilə
heyf ki, mən də özgələr kimi ərəb dilini dərin oxumamışam. Hop hop, Molla Nəsrəddin, 25 avqust 1906-cı il.
Bizim qalay.
Xatırladım ki, kitabxanalar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Milli kitabxananın direktoru Kərim Tahirov mövzu bələşimizdir. Kərim əlim, kitabxananız əsaslı təmirdən çıxdı bu yaxınlarda. Nə dəyişdi təmirdən sonra?
Mən sizə deyim ki, kitabxana təmirdən çıxandan sonra hər şey dəyişir. Kitabxanada bütün ab-hava, kitabxanada şərait, işçilərin əhval-ruhiyyəsi. Bilirsiniz, yaxşı şəraitdə işləmək, əlbəttə bu tamamilə başqa bir ab-hava yaradır, əhval-ruhiyyə yaradır. Kitabxana damın örtüyü ilə tutmuşdur, zəmisinə kimi bütünlükdə təmir olunub. Yeni stil sistemi ilə təmir olunub kitabxana. İsti söhbət verən kondisioner ilə bizim fondlarımız təmir olunub. Bizim nadir fondlarımız vardı, qiymətli arxiv fondumuz var ki, orada kitablar çürümək təhlükəsi qarşısındadır. Biz onu nəinki temperatur, hətta rütubət rejimi tənzimləyən kondisionerlərlə təmin eləmişik. Onlar biz 2 qat, 3 qat siqnalizasiya ilə təmin eləmişik onları. Mən sizə deyim ki, kitabxananın bütün təsərrüfat sistemi, sanuzel sistemi, lift təsərrüfatı, elektrik təsərrüfatı bütövlükdə yenidən qurulub.
Son sual, Kərim müəllim. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri də həm Azərbaycanda, həm də ölkədən çox-çox kənarda olanları nəzərdə tuturam. Onların hamısı həm də Milli Kitabxananın potensial müştəriləridir. Üz-üzə, qulaq-qulağa, nə deyərdiniz onlara? Hansı probleminizi bölüşmək istərdiniz?
Bugün mənim şikayət eləməyə, problemdən danışmağa haqqım yoxdur. Mədəniyyət Nazirliyi maliyyə problemi yaratmır bizim üçün. Nə təklif edirsə, hamısına müsbət cavab verir. Bir halda ki, dünya oxucularına mən üzrəyəm, mən onlara müraciət eləməyə istərdim ki, dünya oxucuları bizim INL az saytımıza girib, web saytımızdan
istedikleri vaxt bizim kitabxananın fondundan istifadə edə bilərlər. Sadəcə olaraq 15 gün bunları gözləmələrini mən təklif edib, 15 gündən sonra bizim bu web saytımız bütün oxucuların, dünya oxucularının üzünə açıq olacaqdır. Yalnız mənim onlardan istədiyim bir şeydir ki, əgər Azərbaycanı sevirlərsə, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan mən təvəqqüm ondan ibarət ki, heç olmasa hansısa bir ölkədə Azərbaycan haqqında çap olunan hər hansı bir kitab, bir informasiya mövzusu, bir qəzet bunların əlinə jurnal düşürsə, məxsus onu bizim kitabxanaya göndərsinlər. Özünü göndərə bilməsələr, heç olmasa elektron variantını bizim bu ünvanımıza göndərsinlər ki, bizim oxucularımız burada ondan faydalanıla bilsinlər. Mənim ancaq onlara uğurlar diləyirəm.
Təşəkkürlər Kərim müəllim. Sizin işinizdəki uğurda hamımız bir başa maraqlıyıq.
Sözsüz.
Çox sağ olun belə şəkə atıldığınız üçün.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Qaldı işçiləri xatırlatmaq. Mən verilişin aparıcısı Sevda İsmailiyəm. Özəl xəbəri çatdıran və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədlidir. Prodüserimiz isə dəyişməyib. Yenə Zeynal Məmmədlidir. Sağ olun, var olun, mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülüsü Azərbaycanı tiyatrı.
Tam yes, metafiz, duha yes, metafiz, kes, kes, kanasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq deyilsin.
Salam, sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda mən, Samirə Faik qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların problemlərindən və nailiyyətlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Gürcüstan parlamentinin azərbaycanlı deputatı Kemal Muradxanlı.
Bu problemləri tək demək olmaz ki, bu azərbaycanlıların problemidir. Ümumi Gürcüstan əhalisinin problemidir və o problemlər bizə keçmiş hökumətdən qalır.
Gürcüstandakı vətəndaş inteqrasiyası fondunun rəhbəri Zaur Xəlilov.
Всегда азербайджанцы были законопослушными, в кавычках считали, самыми законопослушными и самыми таким электоратом, который всегда подчинялся правящей власти. И, в принципе, вот это, я думаю, и сыграло самую негативную роль, которую могло сыграть.
İsveçdəki Azərbaycan Federasiyasının sədri Eldar Qaradağlı.
Azərbaycanlıların əsas problemləri status məsələsidir. Azərbaycanın güneyindən olanlar, çünki dövlətçiliyi əsasında statusları İranlı adlanırlar. Bu baxımdan bizə çox böyük çətinliklər törənir.
Və Almaniyanın Bochum şəhərindən Nülüfər İbrahimova.
Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar neçə yer olur olsun xaricdə yaşasınlar, gənd o Azərbaycana o nostalgiya, o darıxma hissiyyəti keçirdirlər.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Bugünkü Globusun birinci hissəsində Gürcüstan azərbaycanlılarının problemlərindən söhbət açacaq. Azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı ölkələrdən biri Gürcüstandır. Qeyri-rəsmi məlumatlarda qonşu respublikada 500 minə yaxın azərbaycanlının yaşadığı deyilir. Gürcüstandakı azərbaycanlıların əksəriyyəti tarixən aqrar sahədə çalışdığı üçün onların əsas problemi torpaqla bağlıdır. Bundan başqa dövlət dilini mükəmməl bilməmələri onlar üçün təhsil almaqda və işə düzəlməkdə çətinliklər yaradır. Gürcüstan azərbaycanlılarının bugünkü durumu, üzləşdiyi problemlər və bunların həlli yolları barədə Globusa Gürcüstan parlamentinin azərbaycanlı deputatı, Gürcüstan azərbaycanlılarının Yeni Yol İttifaqının sədri Kemal Muradxanlı və Gürcüstandakı Vətəndaş İnteqrasiyası Fondunun rəhbəri Zaur Xəlilov danışacaqlar. Əvvəlcə Kemal Muradxanlını dinləyək.
Bu problemləri tək demək olmaz ki, bu azərbaycanlıların problemidir. Ümumi Gürcüstan əhalisinin problemidir və o problemlər bizə keçmiş hökumətdən qalır. İki ildir ki, biz orada gecə gündüz çalışırız, problemlərin çoxu 50 yolunu tapıbdır və davam edir. Çox vaxt problemi bu ən böyük problem idi. Hal-hazırda bu həlli yolunu tapıbdır. Cənab Prezident Saakaşvili tərəfindən tapşırıq verilibdir bütün icra başçılarına. Hal-hazırda işlər gedir ki, bu problem tam həlli yolunu tapsın. Göstəriş verilibdir bütün rayon icra başçılarına ki, torpaq verilsin xalqa.
Gürcüstandakı azərbaycanlıların bugünkü vəziyyətini götürsək, bu Şevardnadze rejimi dövründə və indiki yeni hökumət dövründə bu onların vəziyyəti hansı necə dəyişibdi? Yaxşılaşıbmı yoxsa əksinə pisləşibdi?
Yaxşılaşıbdı və daha da yaxşılaşacaq. Yəni çox işlər görülür. Elə Bolnis rayonunu götürsək, rayonun büdcəsi bu keçən ilin 30 milyon var idi. Bu hardasa da 17 milyon dollara yaxın. Böyük işlər görülürdü. Orada məktəblər təmir olunubdu, yollar çəkilir, bulaqlar sular çəkilir, mədəniyyət evləri bərpa olunubdu, 2-3 böyük kənddə şanlıq evləri çəkilir. İndi bilirsiniz, burada bir şey lazımdır qeyd eləmək. Şevardnadzenin vaxtında problemlər ki, həlli yolunu tapmırdı. Xalq öz başına buraxılmışdı, kim nə istəyirdi, ondan məşğul olurdu. Yəni, qeyri-qanunlu malları aparmaq Respublikaya, başqa-başqa işlərdən məşğul idi. Bunların qarşısı alınıbdı biz hökumətə gəlindən sonra. Azərbaycanlıların probleminlə tək Gürcüstan dövləti yox, Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi də məşğuldu.
Azərbaycanlıların bu dil məsələsi, yəni çox vaxt eşidirdik ki, Azərbaycanlılar orada dil bilmədiyinə görə, yəni dövlət dilini bilmədiyinə görə işə düzələ bilmirlər. Bəs bu problemin həlli üçün indi nə işlər görülür?
Dövlət proqramı var. Təhsil Nazirliyin böyük proqramı həyata keçirir. Hal-hazırda bütün məktəblər təmin olunmuş müəllimlərlə, Gürcü dilini öyrədən müəllimlərlə və iş gedir. Qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatları vəsait ayırır və xalq özü də indən belə daha can göstərir ki, dili öyrənsin. İndiyənə təmirlisiniz, tələb yox idi. Onun üçün də xalq öyrənmirdi. Nə dövlət tərəfindən bu proqram həyata keçirilmirdi. 2006-cı ildə var beləsi proqram, hər bir nazirlikdə, hər bir idarədə heç olmasa 1-2-3 Azərbaycanlı işləyəcək. Bəzi bu yaxınlarda biz parlamentdə də söhbət apardıq. Ali məhkəmədə də bir nəfər Azərbaycanlı olacaq. Siz bilirsiniz ki, cəmi 17 nəfərdir Ali məhkəmədə. Orada da bir dənə Azərbaycanlı olacaq. Yəni, bu prezidentin proqramıdır, bu bizim nəzarətimizdədir. Və mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların ümumiyyətlə bütün əhalinin vəziyyəti yaxşılaşacaq.
Bu Gürcüstan parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Kemal Muradxanlıdır. Gürcüstanda anadan olmuş Azərbaycanlı, hazırda Gürcüstandakı Vətəndaş İnteqrasiyası Fonduna rəhbərlik edən Zaur Xəlilov isə deyir ki, Azərbaycanlıların problemləri onların özlərindədir. Yəni, Azərbaycanlılar öz tələblərini, etirazlarını lazımi şəkildə ifadə edə bilmirlər.
Это проблема в первую очередь нас самих, потому что в принципе на протяжении последних 15 лет после того, что...
Проблем ilk növbədə bizim özümüzdədir. Çünki Gürcüstan müstəqil olandan bəri son 15 il müddətində Azərbaycan icmasının dövlət qurumlarından qarşılıqlı münasibətləri formalaşmayıb. Mən bu münasibətlərin sivil formasını və normal münasibətləri nəzərdə tuturam. Azərbaycanlılar həmişə dırnaqarası qanuna tabi olan qrup və hamıdan çox hakimiyyətə itaət edən elektorat sayılırdı. Məncə bu amil Azərbaycan icmasının vəziyyətində mənfi rol oynadı. Azlıq təşkil edən millətlərin nümayəndələrinin yaşadıqları xarici ölkədə dövlət yönlü olmaları pis şey deyil. Amma hökumət yönlü olmaq başqa şeydir. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanlılar həmişə hökumət yönlü olublar və bizim üçün dövlət yönlü və hökumət yönlü olmaq eyni şey olur. Biz heç vaxt öz etirazımızı bildirə bilməmişik və bugünədək etirazımızı yalnız emosional formada ifadə edirik. Azərbaycanlılar problemlərlə bağlı öz tələblərini aydın, məntiqi şəkildə irəli sürə bilməyiblər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanlılar həmişə ya tabi olublar, ya da vəziyyət son həddə çatanda tələblərini emosional irəli sürüblər. Başqa milli azlıqlar isə öz tələblərini daha hər tərəfli formada irəli sürürlər.
Форма бывает в виде эмоций, у других этнических меньшинств это более-менее, получается, более такие многогранные.
Zaur Xəlilov deyir ki, hazırda ölkədə aqrar islahatı aparılır və bununla bağlı yeni qanun qəbul edilib, amma o torpaq probleminin axıra dək həll olunmasına inanmır. Zaur Xəlilovun sözlərinə görə Gürcüstanda azərbaycanlılar işə düzəlməkdə də böyük problemlərlə üzləşir. Bu da ilk növbədə onların dövlət dilini bilməmələri ilə bağlıdır.
Amma prinsipcə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlərdə işə düzəlmək problemi yoxdur. Çünki həmin bölgələrdə dövlət idarələrində işləyənlərin əksəriyyəti etnik azərbaycanlılardır.
Axı perspektiv o azərbaycanski maladə. Bəs bu gün Azərbaycan gənclərinin perspektivləri necədir? Təhsil almaqda, işə düzəlməkdə?
Молодые более прогрессивно и более
Gənclər daha progresivdirlər və islahatlara daha tez uyğunlaşırlar. Bu, əsasən şəhərdə yaşayanlara aiddir. Onlar demək olar ki, bu cəmiyyətə inteqrasiya olublar. Dili bilirlər, onların ali təhsil almaq və irəli getmək imkanı daha çoxdur. Amma azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları regionlarda azərbaycanlı gənclər faktiki olaraq potensial miqrantlardır. Məktəb qurtarandan sonra onlar iş və təhsil üçün Azərbaycana ya da başqa ölkələrə, çox vaxt Rusiyaya getməli olurlar. Çünki onların rayonlarında ali təhsil ocaqlarının çoxunda təhsil gürcü dilindədir. Və dil baxımından azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları regionlarda gənclərin yaşlı əhalidən də böyük problemləri var. Bu, onunla bağlıdır ki, onlar rus dilində bilmirlər, buna görə onlar üçün Rusiyaya getmək də çətindir.
Zaur Xəlilov deyir ki, Gürcüstanda Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi hesab edir ki, Şevarnadze rejimindən sonra əhalinin vəziyyəti daha da pisləşib.
Prinsipcə, cəmaatın əksəriyyəti deyir ki, vəziyyət pisləşib. Hazırda ölkədə bir çox sahələrdə islahatlar aparılır. Bunun da birbaşa etnik azərbaycanlılara təsiri var. İlk növbədə bu qaçaqmalçılıqla bağlıdır. Gürcüstan qaçaqmalçılıqla mübarizəyə başlayandan bunun etnik azərbaycanlılara da təsiri özünü göstərdi. Çünki onlar Azərbaycanla sərhəd ərazidə yaşayırlar və azərbaycanlılar mal daşınması biznesi ilə məşğul idilər. İndi isə onlar bu imkandan demək olar ki, məhrum olublar.
Bu Gürcüstandakı Vətəndaş İnteqrasiyası Fondunun rəhbəri Zaur Xəlilovdur. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov deyib ki, yaxın vaxtlarda Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə işçi qrup yaradılacaq. Sərəncamda Gürcüstan azərbaycanlılarının problemlərinə dair Azərbaycanın tədbirlər planı öz əksini tapacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım İsveçdən Eldar Qaradağlıdır. Eldar Qaradağlı Təbrizdə anadan olub. Siyasi məsələlərlə bağlı İranı tərk edib. Əvvəlcə Bakıya, 2000-ci ildə isə İsveçə gəlib. Hazırda Hotiborg şəhərində yaşayır. Diasporanın təşkilatlanmasında fəal iştirak eləyir.
Siyasi məsələlər üzərində Azərbaycanın güneyində Təbrizdə 1990-cı ildə Azərbaycan Qurtuluş Təşkilatının yaradıcılarından birisi olmuşam və bu məsələ ilə bağlı da 1995-ci ildə demək ki, tutulub və zindana düşmüşəm, ancaq çox az müddətdən sonra çıxıb və ailəmlə birlikdə sərhəddən gəlib və Bakıda yerləşmişəm. Bakıda hardasa 1997-ci ildə Bütöv Azərbaycan Birliyinin ki, onun bilirsiniz, rəhmətli Əbülfəz Elçi bəy başqanı olubdur. O təşkilatın qurucularından birisi olmuşam və 2000-ci ildə İsveçə gəlmək məcburiyyətində olmuşam. Bu günləri Babək Azərbaycan Quruşlar Dərnəyi adlanan bir dərnəyin üyələrindən birisiyəm və onu yönəldənlərindən də birisi. Çalışırıq ki, özəlliklə yeni nəslimizi, yəni vətən görməmiş nəslərimizi xüsusilə gənc və uşaqları öz milli ruhiyyəmizlə, milli əhvalatımızla onları tanış eləyək və tərbiyə eləyək. Biz bu illəri martın 25-26-sında 2-ci böyük festivalımızın keçirməsi ərəfəsində yox, Şəhriyar festivalıdır. Uluslararası Şahyar Festivali.
Ötən ilin avqust ayında Eldar Qaradağlı İsveçdəki 20-dən çox Azərbaycan cəmiyyətini birləşdirən Azərbaycan İsveç Federasiyasının sədri seçildi. Həmin qurultayda federasiya parçalandı. Bu parçalanmanın səbəbləri barədə Eldar Qaradağlı Globusa bunları danışdı.
Bunun əsas səbəbləri və problemləri qayıdırı bizim keçmişdə olan fikir və təfəkkür qaynaqlarımıza. 15 il bundan öncə belə fikirlədik ki, Sovet Sosialist hakimiyyəti dağılıb və komünizmin demək olar ki, əsas ana yeri dağılmaqla komünizmə özü də qüdrətin gücünə əldən verəcəkdir. Əlbəttə ki, bu çox böyük bir həcmdə gərçəkləndi, amma onun qalıntıları zaten bu günlərdə yaşamaqdadır. Xüsusilə Azərbaycanın diasporası ilə bağlı olan, bilirsiniz ki, Azərbaycanın diasporasının çox böyük bir həcmdə Cüneylilər təşkil edirlər və bu Cüneylilər illərdir, illər uzunu xaricdə yaşamaqdadırlar. Bunların bir çoxları sol təfəkkürlə, fikrlə, o İran adlanan ölkədən çıxıblar eşiyə və bu günlərdə o fikri daşımaqdadırlar. Çalışırlar ki, bunu milli məsələnin içinə təhsilinə gətirsinlər. Çalışdılar ki, insanların orada səs haqqını əllərindən alsınlar. Bir çox dərnək səs haqqını əlindən almış vəziyyətdə qalıb və zaten istər-istəməz təbii olaraq qurultay ikiyə bölündü, çox təəssüflə. Və biz o tarixdən etibarən çalışırıq ki, federasiyonu yenidən birləşdiraq.
Son statistikaya görə İsveçdə neçə nəfər Azərbaycanlı yaşayır?
Əgər Quzeyli, Güneyli Azərbaycanlıları hesablasıq və bilirsiniz ki, Güneylilər Azərbaycanlı statusunu qazanmayıblar təəssüflə. İranlı statusu daşıyırlar. Əgər bunları hesablasıq, İrandan gələnlərin bir 50% bizim insanlarımızdır, yəni Azərbaycan türkləridir. Haqqaqda mənə belə nə gəlir ki, yəni rəsmi deyil, amma qeyri-rəsmi statistiklərə görə 30 min Azərbaycanlı hal-hazırda sizdə yaşamaqdadır.
Azərbaycanlılar ən çox hansı problemlərlə orada üzləşirlər?
Azərbaycanlıların əsas problemləri status məsələsidir. Azərbaycanın güneyindən olanlar, çünki dövlətçiliyi əsasında statusları İranlı adlanırlar. Bunlar bu baxımdan bizə çox böyük çətinliklər törənir. Azərbaycan türkçülüyünə hələ o cür ki lazımdır status rəsmi olaraq yoxdur. Məsələn, kürdlər bunu qazanıblar, özləri artıq kürd sayılırlar. Təəssüflə bizimkilər bu statusu qazanamayıblar hələlikdə. Təkətük vardır məsələn faalların içində ki, bunlar özlərinin sənədlərində Azərbaycanlı qeyd edirlər özlərini və bu sahədə də mübarizə aparırlar ki, biz Azərbaycan türküyük, biz İranlı deyirik. Bu böyük bizim problemimizdir. Gözə gəlməz problemlərdən birisidir ki, get-gedə gözə gəlməkdədir. Azərbaycanlılar çünki ümumiyyətlə işləyən insanlardılar, fəal insanlardılar. Elə bilirlər ki, cəmiyyətin içinə girsinlər və özlərini yüksək dərəcədə ispat eləsinlər. Bu baxımdan bu xoşbəxtlik yeri vardır. Amma inteqrasiya və qovuşma problemi təbii ki, bütün millətlərin içində olduğu kimi bizim də millətimizin içində vardır.
Bu, Azərbaycan İsveç Federasiyasının rəhbəri Eldar Qaradağlıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağım isə Bohum şəhərində yaşayan Nülüfər İbrahimovadır. Nülüfər xanım Bakıda Tibb Universitetini bitirib Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Alman Akademik Mübadilə proqramının xətti ilə Almaniya elmi işini davam etdirməyə gəlib. Hazırda Bohum şəhərində həkim kimi çalışır.
Gəldiyim klinikada davam edirəm işləməyə, yəni elmi işimi də davam etdirirəm. Və həkimlik fəaliyyətimi də davam etdirirəm.
Yəni orada ailə də qurdunuz da?
Bəli, orada ailə də qurdum. Belə deyək ki, yoldaşım artıq Almaniyada yaşayırdı. Mən yoldaşımın yanına Almaniyaya gəldim. Hal-hazırda ailəmlə burada yaşayıram, bir balaca qızım da var.
Vətəndən xaricdə yaşadığınız illərdə ən çox nədən darıxırdınız?
Valideynlər üçün. Belə deyək ki, yəni valideynlərdən uzaq, qohumlardan uzaq, nə bilim, ümumiyyətlə Bakıdan uzaq. Artıq 3 ildir Azərbaycandan uzaqam. Belə deyək, nostalgiya özünü bildirir, hiss etdirir.
Ümumiyyətlə, Almaniyadakı həyat tərzini nə fərqləndirir?
Çox şey. Əlbəttə ki, biz bura gələndə çox bir çətinlik, mən belə deyək ki, bura gələndə də artıq yoldaşım burada idi. Çətinlik hiss edirdim, çətinlik çəkirdim. Yəni, birinci dil çətinliyiydi, dili öyrənməliydim. Sonra bu Alman, deyək ki, millətinə bu cəmiyyətə uyğunlaşma
uyğunlaşmaq lazım idi, bu inteqrasiyanı keçmək lazım idi. Bilirsinizmi, yəni ki, belə deyək ki, Almanlar əlbəttə ki, Azərbaycanlılar deyil. Bu istiliyi millətdə, bu istiliyi, bu yaxınlıq yoxdur. Biraz qapalı millətdir. Və mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar neçə yer olur olsun xaricdə yaşasınlar, kəndi o Azərbaycana o nostalgiyi, o darıxma hissiyyəti keçirdirlər. Ki, Alman milləti bildirir ki, sən bu ölkədə qonaqsan və haçansa bu ölkəni tərk etməlisən. Yəni ki, bu hissiyyəti sizə hər dəfə burada çəkdirirlər ona görə də.
Yəni, hansısa belə bir diskriminasiya, belə bir şey hiss edirsinizmi? Yəni, ayrı seçkilik özünüzə qarşı?
Hiss edirəm, bəli.
Yəni, bu nədə özünü bir ucə verir?
Hər şeylərdə, nə bilim, yəni mən işə düzəlməkdə çox bir çətinlik çəkdim. Yəni, indiyənə qədər də çəkirəm o çətinliyi. Yəni ki, deyək ki, o Alman...
Yəni, xarici olduğunuz üçün?
Xarici olduğuma görə. Xarici olduğuma görə, əlbəttə ki.
Amma, məsələn, siz dili də mükəmməl öyrənmişsiniz, sizin təhsil səviyyənizdə yəqin ki, uyğun gəlir. Onda problem nədədir?
Bilirsinizmi, həm də deyək ki, hər dəfə bunu bildirmir, amma nədəsə bu bir, deyək ki, rus demişkən, tonkisti, bir tonkist var burada, yəni ki, haradasa sənə danışıqda, bir davranışda, haradasa bildirirlər ki, sən bu ölkədə qonaqsan. Yəni ki, işin özündə də, cəmiyyət arasında da bildirilməsə, yəni küçədə gedəndə, dükanda, yəni haradasa bunu mütləq sənə bildirirlər. Baxmayaraq ki, Almaniyada çoxlu xaricilər yaşayır. Və mən yaşadığım ümumiyyətlə Bochum şəhərində çoxlu xaricilər var.
Nürfəy xanım, siz yəqin ki, orada işləmək üçün diplomunuzu təsdiq etməli oldunuz, deyə?
Bəli, amma ümumiyyətlə bizim Azərbaycan Tibb Universitetinin diplomu və bir çox universitetlərin diplomu Almaniyada artıq tanınır və bu mənə çox böyük bir çətinlik olmadı. Mən diplomu göndərdim, bir məktub da yazdım, diplomu tez bir şəkildə təsdiqlədilər və artıq mən həkim kimi burada fəaliyyətimi başlaya bilərdim. Amma sisteminə uyğun olaraq burada həkimlər uzun bir müddət, belə deyək ki, 6-7 il Tibb Universitetini bitirdikdən sonra haradasa ixtisaslaşma etməlidirlər. Yəni ki, həkim peşə həkim adını qazanmaq üçün belə deyək.
Tip sistemində fərqlər böyükdürmü? Yəni, nə fərqləndir? Yəni, Azərbaycanda da siz işləmişsiniz, Almaniyada da.
Çox böyükdür, əlbəttə ki, çox böyükdür fərqlər. Birinci onu, yəni ki, bu ixtisaslaşma deyək ki, belə illəri deyək ki, Almanın burada deyək ki, özünü həkim adlandırılması çox bir uzun müddət çəkir. Almanlar özü buna dözmür, yəni ki, ölkədən çıxıb gedirlər xarici ölkələrə. Amma xarici bir vətəndaş, yəni mənim üçün, Azərbaycan üçün bu çox bir, yəni ki, yaxşı bir şeydir. Deyək ki, Azərbaycanda belə bir imkanlar yoxdur həkimlər üçün. Həkim deyək ki, tibb universitetini bitirib, bir il həkim interni olub, sonra həkim kimi işləməyə başlayır. Amma bunlarda da həkim kimi işləməyə başlayırsan, ancaq ki, deyək ki, şöbə müdürü və klinikanın rəhbərliyi altında sən işləyirsən, iş aparırsan. Çox da sərbəst deyilsən. Yəni ki, sənə uzun müddət verirlər ki, sən özünü sərbəstliyə örgəşdirəsən. Amma həm də düzdür desək, ölkənin böyüklüyündən, həm də ondan ki, klinikaların sayı burada çoxdur. Bizə deyək ki, klinikalar çoxu Bakıda yerləşir və bütün həkimlər çalışır Bakıda iş tapsınlar. Ona görə belə bir sistemin yaratmağı bu saat Azərbaycanda çox çətin olar. Bu saat Azərbaycanda işsizlik də çoxdur həkimlər arasında. Amma burada iş yerləri çoxdur və işsizlik olsa da iş yerləri daha çoxdur klinikaların sayına görə. Ona görə imkan burada daha çoxdur buna.
Müşahidələrinizə görə Azərbaycan mütəxəssislərinin səviyyəsi, aldıqları təhsili Avropada işləməyə imkan verirmi, yoxsa onlar üçün hansısa əlavə biliklər lazımdır?
Mənə elə gəlir ki, bizim artıq həkimlər o səviyyədədir ki, Avropada işə aparsınlar. Yəni, bir az da desəm, yüksəkdirlər. Yəni ki, bizim indi bu saat peşə həkimlərimiz. Yəni, praktiki cəhətdən mən deyim. Almaniya daha çox teoretik cəhətdən yüksəkdir və deyək ki, biraz texniki cəhətdən yüksəkdir. Amma praktiki cəhətdən bizim həkimlər əlbəttə ki, üstünlüyü götürür.
O, Almaniyadan Nülüfər İbrahimovadır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asdınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globus mən apardım, Samirə Faiq qızı. Gələn bazar günü Globusda yenidən görüşənədək.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sənə yaxşı olsa. Nə çəyək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Ben çok şeyler bilirim. Çok şeyler de bilirim.
Bildiklerinizi bize de deyin. Ben bu numaraya zeng edin.
493-73-75.
Her çarşamba akşamı şeffaflık verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. Azadlık Radyosu ile Şeffaflık Azerbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Azadlık Radyosu'nun bu saatte olan programları başa çatdı. Salamat kalın.